кепкілер Азаттық радиосы. Ертеңіне қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 1-ші октябрі, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Қоршыдағы түркмендердің арасында Германиядан босқындық қатысып аталған алмағы тыйнан шан көпеліе. Ахалы құдылан иттері барадағы аладалар күйшілене. Talvan Uvanstan'daki interneti doğru yaptı ve beylek çadırlıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimen yoksun anı kurban sanşe diyarın. Rus koşunları 30. sentyara geçilen gece Sumi Sevti'nin Krasnopolsk etrafının Çernetçin'i ovasının akıbır yaşayış sayına pilotsuz uçarılan zar vurdu. Sevt Harva Administrasyası'nın başlığı Oleg Grigorov zar vurulan cahide iki sani yaş sağası olan er ayağının yaşanlığını haber verdi. Urlun zarvadan aman kalın bulmadı. Kalas ediciler haravaların aşağından ene tanığı oların altı. 4 yaşlı oğullarının cesetler таптылар. Бі тұтыш жемгет кеміт үшін айылғаныс көе өгөдің орып болмазақ жетке деп олайтты. Чернетчинада тұтыш ұрмашқаланың хелек қолмағы бідің хит сасын ұнытмазақ көе бағышламазақ бет бағытшылығымыз деп ол сөзінің үстіні етірді. Украинаның Сумы сәуті Русия өлен серкетті ерлі шияр көе Рус қошынлар тарапынан үйлігі дәрлі оқы тұтылыяр. Рус қошынлары 29 сентяра кечілен кейде Конотоп етравының бір обасына хүзім етіп бір адамы яралады. 2026 жылда Владимир Путиннің ве оның администрациясының іс шертлеріні үптін етмек үшін 32 миллиард рубльден көбірек сері іште бөлініп берілер. Бі 2025 жылда көйверілен сері іштелерден көп болар деп, Вёрско иннікі үлчін ішленіп түзілен бюджет тасламасына салғыланып берілер. 2025 жылда президенттің ве оның администрациясының ішлемегіні үптін етмек үшін 31 миллиард рубльден көбірек сері іште бөлініп берілді. 2024 жылда Путиннің ве оның администрациясының іс шертлерін үптін етмек үшін 24,5 миллиард рубльден көбірек сері іште бөлініп берілді. Бі 2025 жылда бөлініп берілген сері іштеден 25,5 көтерім аз болар. Орсетін Кировск етрап қазиеті, көрілі Түркмен райеті, Ираданың адамсы ве үш шағасы білен яшыян еріні Санкт-Петербургуда қалдырылмағы арадағы қарары келді. Ирада иммиграция қанунларыны бодынлығы үшін жериме салыны деп Рус мәтбуаты хабар берер. МР 7 нәсірінің язмағына көрі Ирада 2020 жылдан бері Санкт-Петербургуда яшыяр. Ол Русия бір еллық виза білен келіп, соң оны ілкі коронавирус, соң малия қиыншылықлар себепли, соңра олсы паспортының мөхлетінің доғылынлығы үшін тәділәп білмейер. Ирада Санкт-Петербургуда яшыян ве ішлеян отынны үш шағаның енесі олияр. Ирада биле яшыян эркөгүлен кануну ягдайы кечмекчи болуп Түркмөнстандын илчиканасына кабыл эдилмеги ярлыгына юрлу 7-нчи юрлу тустук эдилди деп хабарда айтылыяр. Ташкент севтиндеги чагылар багларына чагылардын көпчүлүктөн зехерленендиги хабар берилиер. Чагылардын сүйдөнүмлөрүнөн зехерленендиги чак эдилиер. 1900 оорак чагы зехерленме аламаттарын көрсөттү. 900 оорак чагы кеселхана yerleştirildi deyip gazete nokot uzun eseri Özbekistan'ın sanitariya ve epidemiologi avadançılık, cemgeçilik sağlığı komitetinin başlığının birinci ornatari Nurmat Atabekov'a salgılanıp geliyor. Çağılır esasen kızdırma, susuzluk ve ögömek gülün %100 oluyorlar. Zekerlenme geçen hepte yüze çıkarılı. Şöylün başından beri Özbekistan'a siyahat eden Türkmenistanlıların sahanı 250 bin koloylat deyip Türkmen portal neseri Özbekistan'ın Milli Statistika Komitetine salgılanıp kavar veriyor. Resmi malumatı göre, şu yılın yanvar, Ağustos aylarında komşu yurda 243,5 bin Türkmenistanlı seyahatçı varıptır. Genişleştirme için edilse, geçen yılın değişli doğrununu Özbekistan'a varan Türkmenistanlı seyahatçıların sahanı 102 binden geçiptir. Bu doğruda Türkmenistan, Özbekistan'a seyahat eden rayetlerinin sahanı boyunca 6. yeri eyledi. Birinci orun Özbekistan 2,164,5 bin rayeti siyahat eden Kırgızistan'a degişli. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.